Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri, 12 februarie, în calendar, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La capitolul vreme ar fi de spus că luna lui Făurar se manifestă în continuare doar în fila din calendar, iar ceea ce vedem afară seamănă mai curând cu o toamnă rătăcită sau cu o primăvară anticipată.
Precipitațiile se retrag azi din peisaj, iar temperaturile rămân constant ridicate. 8 grade vor fi în centrul țării, inclusiv în capitală, 9 grade sunt anunțate în sud, iar la nord va fi nițel mai frig, plus 4 grade Celsius.
Viceprim-ministru pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a apărat așa numita politică a pașilor mici în fața criticilor care aduce la consolidarea regimului de la Tiraspol, spunând că ea a condus deja la îmbunătățiri substanțiale pentru locuitorii din stânga Nistrului. Alexandru Flenchea mai spune că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru negocieri mai avansate privind viitorul statut al regiunii transnistrene, însă nu se știe când acestea ar putea să înceapă. Viceprim-ministru a negat că Igor Dodon ar fi fost cel care a cerut luna trecută renunțarea la interdicțiile aplicate transportatorilor transnistreni fără plăcuțe neutre, interdicție la care Tiraspolul răspunsese cu amenințarea să blocheze transporturile moldovene. Detalii în interviul de peste câteva minute.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinare. Jurnalul de corespondent vine azi de la Berlin. Colegul nostru William Totok scrie despre 70 de ani de la înființarea securității Est Germania. Iar scriitorul Iulian Ciocan scrie la rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre o tânără supărată pe felul în care a fost cerută în căsătorie.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Banca Națională spune că ar putea contribui la diminuarea poverii bugetare a furtului miliardului. Moldovenii reveniți din China sunt perfect sănătoși, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică, și Partidul Naționalist Irlandez Sinn Féin a cerut Uniunii Europene să sprijine unificarea Irlandei. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Banca Națională a Moldovei spune că poate contribui la ușurarea poverii furtului miliardului asupra bugetului de stat. Potrivit unei declarații citate de IPN, oficiali BNM s-au consultat cu guvernul și cu FMI asupra propunerii președintelui Igor Dodon ca banca să verse în buget o parte din profitul său și au ajuns la concluzia că, în anumite condiții, propunerea ar fi conformă cu standardele internaționale. Condiția BNM ar fi ca partea din profit versată la buget să nu depășească nivelul de 10% din capitalul băncii. Președintele Dodon a vorbit recent despre un proiect din 2016 pentru modificarea așa numitei legea miliardului, în baza căreia banii furați din sistemul bancar au fost transformați în datorie de stat. Proiectul legii ar urma să fie examinat de guvern săptămâna aceasta, iar apoi prezentat în Parlament spre aprobare. Moldovenii reveniți din China sunt perfect sănătoși și nu au fost infectați cu coronavirus, informează Publica TV, citând-o pe Olesea Croitoru, ofițerul de presă al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. 6 studenți originari din autonomie găgăuză au revenit din China zilele trecute, fiind imediat preluați de autoritățile din sănătate pentru teste. Al 7-lea moldovean, un elev din Strășeni întors din China mai devreme, la sfârșitul lui ianuarie, a fost declarat și el negativ după teste și o carantină de mai mult de 2 săptămâni. Numărul oficial al victimelor provocate de coronavirus în China a depășit 1100 de persoane. Partidul Naționalist Irlandez Sinn Féin a cerut Uniunii Europene să sprijine unificarea Irlandei după ce a devenit al doilea partid din Parlamentul de la Dublin la alegerile de la sfârșitul săptămânii. Cred că în privința Irlandei, Uniunea Europeană trebuie să aibă aceeași poziție ca în reunificarea Germaniei pe care a sprijinit-o, a spus la BBC lidera Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, al cărei partid dorește ținerea unui referendum pe tema unificării Irlandei în cel mult 5 ani. Apelul lui MacDonald vine pe fondul temerilor britanice că ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană ar putea duce la secesiunea Scoției și a Irlandei de Nord. Ambele au votat majoritar împotriva Brexitului la referendumul britanic din 2016. Și în Rusia, peste 100 de scriitori, jurnaliști, traducători, publiciști, critici literari și editori Alți oameni de cultură și activiști au semnat un apel public de solidaritate cu deținuții politici. În prezent, pe lista deținuților politici întocmită de Centrul Memorial din Rusia, se află 64 de persoane, majoritatea fiind condamnate pentru participarea la protestele antiguvernamentale de la Moscova din vara anului trecut. Sperăm că acest apel va ajunge la fiecare dintre voi în camera de detenție pentru a vă convinge încă o dată că nu sunteți singuri, că zeci și sute de oameni se gândesc la soarta și la viitorul vostru și fac totul ce le stă în puteri pentru libertatea voastră și a noastră, se spune în apelul oamenilor de cultură din Rusia. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Reportajul de azi este despre o familie care și-a transformat casa într-un adăpost pentru pisici.
Animalele când sunt îngrijite, iubite, hrănite la timp, ele se transformă în niște pisici foarte frumoase. Nimeni n-ar crede cât de afară. De tot, la moment, îngrijim 47 de pisici, dintre care 29 stau în casă, stabil, dintre ele 10 nu iese deloc afară. Să vedeți câte feluri sunt, istorie tăte au, tăte de afară, niciuna nu-i cumpărată, niciuna nu-i, nu știu, tăte salvate din stradă, care au cazuri mai tragice, care mai pur și simplu slabe, aruncate, abandonate. Sunt de profesie economist. Am vrut tot timpul să fiu medic veterinar, asta a fost dorința mea de mică, am fost influențată de părinți, că nu e o profesie cu au perspective. Sunt voluntar de a face bine. Mereu am avut, nu știu, pasiunea asta, dragostea față de animale.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Totunaru. Vă propunem în continuare un interviu realizat în ajun de Liliana Barbăroșie cu viceprim-ministru al reintegrării Alexandru Flenchea, care neagă din start că președintele Igor Dodon ar fi fost cel care a cerut luna trecută renunțarea la interdicțiile aplicate transportatorilor transnistreni fără plăcuțe neutre, interdicție la care Tiraspolul răspunsese cu amenințarea să blocheze transportul. Moldovene.
A fost o reacție disproporționată a liderilor de la Tiraspol și anume pentru că a fost una disproporționată și președintele țării a zis-o și public, s-a simțit nevoit să îl contacteze la direct pe Krasnoselsk.
Deci dumnealui v-a ajutat, nu v-a subminat.
Pentru, da, sigur, pentru a elimina posibile sau a preveni posibile escaladări și pentru a clarifica lucrurile.
Ziceam, uitați-vă, cronologic, pe 14 ianuarie poliția de frontieră, la 4 zile de la introducerea restricțiilor, a anunțat într-un comunicat că au loc aceste restricții. Pe 15 ianuarie, deja biroul de reintegrare a publicat un comunicat în care a spus același lucru, deși nu vorbea de test, zicea că termenii de aplicare a acestui regim de testare vor fi deciși în baza informației. Deci nu era sigur că pe 20 veți opri testul. A urmat pe 17 ianuarie această reacție a Tiraspolului, care a spus că va restricționa invers accesul autoturismelor moldovene pe teritoriul regiunii. Și în aceeași zi, anunțul domnului Dodon că a vorbit cu Krasnoselski. Nu rezultă de aici că ceea ce se spune, de fapt, cam așa pare, că domnul Dodon a intervenit? Nu,
multe lucruri sunt, în esență, altceva decât ceea ce par. Pare, probabil, eu nu operez cu impresii. Repet, regimul de stare și perioada lui au fost stabilite din timp. Totul s-a desfășurat conform planului. Comunicarea publică e partea planului. Privind,
adică felul cum ați decis
stare,
să comunicați,
da,
așa
a fost partea planului. Da.
Și de ce n-ați fi comunicat de la bun început? Să spuneți pe 9 ianuarie.
Pentru ca să avem date statistice privind dinamica înmatriculărilor și privind traversarea la frontieră să nu le avem afectate de anunțurile în avans.
Așa,
să avem o situație reală, așa cum decurge.
Ca și rezultat, ce ați putea raporta? Rezultat al testului? Ați obținut ceea ce ați vrut?
Eu deja, în principiu, v-am spus că de ceva. Principala concluzie este că la doar 3 zile de la începutul testului, numărul de solicitări zilnice pentru plăcuți în EU3 a crescut de 4 ori. În realitate am avut un total de 8, repet, 8 autoturisme cu plăcuțe transnistrene care au ajuns la hotarul Republicii Moldova și au fost întoarse din cale, după care a crescut numărul de solicitări. Nu în ultimul rând, e că cele 3% din totalul de autoturisme nu reprezintă proporțional și raportul de mașini cu plăcuți neutre versus transnistreni care de fapt călătoresc în afara țării.
Dumneavoastră înțelegeți de ce eu acord atât de mult atenție acestui subiect? Pentru că el face parte din acele înțelegeri care s-au produs grație protocolului Berlin Plus, da? Și despre care multă lume zice că sunt, de fapt, niște cederi în favoarea Tiraspolului. Dumneavoastră ați văzut aceste acuzații, că Chișinăul ar ceda elemente de statalitate, iar lăsa pe ei să se întărească, da? Eu de asta vă întreb. Și acum ajungem la întrebarea esențială. Cum privește Chișinăul în acest moment această politică a pașilor mici, promovată de USCE, despre care, de exemplu, vechiul guvern zicea că nu-i bună, că nu-i clară finalitatea și nu vroia să se angajeze în noi înțelegeri de acest fel.
În primul rând să începem cu miturile. Deci, pachetul Berlin Plus ar fi în defavoarea Republicii Moldova și ar consolida așa numită statalitate din stânga Nistru. Să luăm pe rând. Funcționarea școlilor, sigur. Funcționarea școlilor cu predare în limba română în stânga Nistru. Un cadru previzibil nu este perfect. Nu am ajuns la rezultatul dorit, dar este o îmbunătățire esențială în raport cu ce a fost până în 2017. Accesul fermierilor din rândul de pasare la pământurile lor afectează asta, cumva subminează statalitatea Republicii Moldova și consolidează așa numită statalitate a Transnistriei? Nu cred, chiar și diplomele. Deci, în schimbul documentului nerecunoscut practic nicăieri, care îl obțin absolvenții Universității de la Tiraspol, se eliberează un document aprobat de Guvernul Republicii Moldova și apostelat de Ministerul Justiției, care oferă oportunitatea tinerilor din stânga Nistrului să acceadă la alt fel de studii, la alt fel de viață, le oferă o alt fel de perspectivă, una europeană. Subminează asta cumva statalitatea Republicii Moldova? Este asta cumva o cedare?
Dumneavoastră enumerați lucrurile despre care de la bun început se spunea că erau acele pe care insista Chișinău și cumva erau în favoarea Chișinăului.
Asta de la sine cumva dezavuiază mitul despre cederi și despre consolidarea așa numitei statalități. Acum, problema autoturismelor și matricularea lor. Deci, avem o situație în care avem estimativ cam 100.000 de autoturisme în zonă, fără o matriculare legală recunoscută undeva. Deci a fost creat un mecanism care lucrează de legalizarea lor, de matriculare legală și emitere de către Agenție Servicii Publici, de documente legale, care iarăși permit locuitorilor din regiune să călătorească în afara hotarelor Republicii Moldova, să călătorească în Europa. Cum ar submina asta statalitatea și suveranitatea Republicii Moldova? Categoric nu.
Deci, în concluzie, domnule Flenchea, politica pașilor mici dă rezultate.
Politica pașilor mici. Nu există pași mici sau mari. Orice se face în acest proces este important. A zis de vechiul guvern care nu ar fi susținut, probabil e o neînțelegere la mijloc, pentru că în vechiul guvern, eu am fost șeful biroului reintegrare, a fost o continuitate în politici de reintegrare și în procesul de negocieri, de momentul semnării acelui pachet de înțelegeri, pe urmă s-a schimbat odată guvernarea în 2019, apoi s-a mai schimbat, a fost o continuitate în acest sens și și de asta cred că e o neînțelegere.
Guvernul Maia Sandu nu și-a asumat alte noi înțelegeri. Asta nu și-a asumat măcar să semneze protocolul cel de la Bratislava.
Și nici nu a retras semnăturile de pe documentele semnate anterior. Protocolul de la Bratislava, cred că la el vreți să ajungeți într-un final sau draftul lui. Problema lui principală nu constă în aceea că ar fi conținut prea mult și ar avea prea multe în text care potențial să prezinte o problemă pentru Republica Moldova. Problema lui principală e că avea prea puțin. Prea puțin conținut. Acel punct, acel aliniat, pe care așa și nu am reușit să-l coordonăm și iarăși vorbim despre o istorie a trecutului care nu mai are relevanță acum. Trebuia să conțină și asta a fost negocierea. Care sunt următoarele priorități? Ce facem mai departe? Guvernul de atunci avea o viziune în acest sens și actualul guvern are viziune în acest sens. Asta a fost momentul discordii între Chișinău
și Tiraspol. Deci avea o viziune probabil diferită de ceea ce era în document sau cum?
Exact, pentru că Chișinău și Tiraspol nu au reușit să agreeze un set comun împărtășit de ambele părți, de priorități pentru anul 2020.
Eu mă refer la surse deschise și ceea ce am văzut din surse deschise, iată, chiar într-un recent interviu, fosta prim-ministră Maia Sandu zicea că acel pachet, acel protocol, conținea inclusiv o prevedere legată de permise de conducere neutre de tipul celor cu plăcuțele și a fost cumva clar că guvernul nu a vrut să-și asume noi...
Nu e adevărat. Eu n-am văzut asemenea declarații. Da. Singurul om pe care l-am auzit vorbind despre așa numitele permise neutre și probabil, deci dacă aș zis doamna Sandu acest lucru, s-a lăsat manipulată de Vitali Ignatiev, pentru că el este singurul om care a folosit de câteva ori sintagma permise neutre, care este absurdă în sine, nu poate exista așa ceva.
Ne-a fost foarte clar că Maia Sandu nu vroia să-și asume noi angajamente și acum întrebarea este dacă vă asumați dumneavoastră
ce
noi
anume?
Angajamente pe continuarea acestei politici a pașilor.
Ca de exemplu,
mici.
Care?
Nu știu, vă întreb.
Păi uitați-vă, în 2019, la Bratislava, în octombrie, negociatorul șef din partea Chișinăului, comandat din partea guvernului Maia Sandu, nu a ajuns la consens cu partea transnistreană, cu Vitali Ignatiev, pentru că ceea ce era gata, acele angajamente pe care era gata să și le asume Chișinău pentru noi măsuri de consolidare a încrederii, noile priorități în 2020, nu s-au înțeles cu Ignatiev. Ignatiev vroia altceva. Negocierile au continuat la începutul lunii noiembrie, în marja conferinței de la Bavaria. La fel, același negociator șef, predecesorul meu, Vasile Șova, cu mandat din partea guvernului Maia Sandu.
Deci, ce este important să înțelegem e că noi pachet de documente, de posibile noi angajamente, acțiuni, nu este încă convenit între părți, nu?
Pentru... Documente nu există, ceea ce am încercat să obținem atunci la sfârșitul anului 2019 e un set de priorități, domenii pe care ar urma să elaborăm documente.
N-aveți
și să
încă aceste priorități.
Noi continuăm oricum să lucrăm. Asta a fost abordarea anunțată de mine și la sfârșitul anului trecut și la începutul anului ăsta. A făcut mai multe oferte administrației de la Tiraspol. Fie vom ajunge la soluții negociate, fie dacă ofertele noastre vor fi respinse sau nu reușim să negociem o soluție, Chișinăul va continua în măsura în care poate să o facă unilateral prin politici de reintegrare, să avanseze sau chiar să realizeze cele priorități care ni le propunem.
Astea fiind spuse, domnule Flenchea, povestiți-ne, vă rog, cum vedeți dumneavoastră cele mai bune lucruri ce ar putea să se întâmple în acest an. Nu mergem departe. În acest an, reglementarea transnistreană, ce ați dorit dumneavoastră să se întâmple?
Ceea ce ne-am dorit, e vorba de drepturile omului, o problemă foarte actuală în moment, din câte știți. E vorba de libertatea de circulație, o problemă mereu actuală, cu foarte multe componente. În măsura în care este posibil, vom aborda și vom soluționa aceste probleme.
Doamnelor și domnilor, a fost viceprim-ministru al reintegrării Alexandru Flenchea în dialog cu Liliana Barbaroșie.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Banca Națională a Moldovei spune că poate contribui la ușurarea poverii furtului miliardului asupra bugetului de stat. Condiția BNM ar fi ca partea din profitul vărsat la buget să nu depășească nivelul de 10% din capitalul băncii. Președintele Dodon a vorbit recent despre un proiect din 2016 pentru modificarea așa numitei lege a miliardului, în baza căreia banii furați din sistemul bancar au fost transformați în datorie de stat. Proiectul legii ar urma să fie examinat de guvern săptămâna aceasta și apoi prezentat Parlamentului spre aprobare. Partidul naționalist irlandez Sinn Féin a cerut Uniunii Europene să sprijine unificarea Irlandei după ce a devenit al doilea partid din Parlamentul de la Dublin la alegerile de la sfârșitul săptămânii. Și în Rusia, peste 100 de scriitori, jurnaliști, traducători, publiciști, critici, literari și editori, alți oameni de cultură și activiști au semnat un apel public de solidaritate cu deținuții politici, cei 64 de pe lista întocmită de Centrul Memorial din Rusia, majoritatea condamnați pentru participarea la protestele antiguvernamentale de la Moscova din vara anului trecut. Din agenda principalelor evenimente ale zilei, să notăm că la Chișinău se anunță noi luări de poziție împotriva unor declarații ale ministrului de externe percepute ca laudative la adresa acțiunilor Moscovei în vremea războiului de la Nistru, iar la Strasbourg, președintele Parlamentului European, David Sassoli, ține o conferință de presă despre bugetul pe termen lung al Uniunii Europene. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea! Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnăclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
E 7:21, continuăm cu revista presei. Soluția avansată de președintele Igor Dodon pentru a reduce povara bugetară a legii miliardului prin obligarea băncii naționale să verse în buget o parte mai mare din profitul său este o tactică politică care atentează la independența băncii centrale. Este concluzia analiștilor Centrului Expert Group. Ei constată într-o analiză că inițiativa nu poate soluționa problema fundamentală, lipsa de progres real în procesul investigațiilor pe marginea furtului miliardului, iar resursele necesare pentru stingerea anticipată a datoriei nu au fost identificate. Citez, Banca Națională nu va avea resursele necesare pentru a face față eventualelor șocuri externe cu impact asupra stabilității cursului de schimb și nici nu va putea promova o politică monetară echilibrată. În cele din urmă are de suferit întreaga societate, în special păturile mai sărace, care sunt cele mai vulnerabile la creșterea prețurilor, explică între altele experții Centrului Expert Group. Inițiativa președintelui Dodon ar putea fi o nouă schemă de furt, crede directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, Vladislav Kulminski, citat de agenția de presă IPN. Citez, noi nu putem să fim siguri că cum vor fi cheltuiți acești bani. Cel puțin când ei se află la Banca Națională, este destul de dificil să furi acești bani fără anumite scheme. Eu cred că ceea ce noi vedem acum este pur și simplu o schemă, crede Kulminski. Juristul Pavel Midrigan afirmă că Banca Națională este un complice în frauda bancară și statul nu trebuie să întoarcă nimic. Iar comentatorul politic, Victor Ciobanu, crede că această inițiativă este un artificiu, iar miliardul, cum s-a dus în țările calde, așa și o să stea acolo pentru că nimeni nu s-a obosit să-l caute. Radio Chișinău publică la același subiect opinia fostei ministre de finanțe Natalia Gavriliță. Ea crede că soluția avansată de președintele Dodon ar fi de fapt scoaterea banilor din rezervele băncii naționale pentru a finanța cheltuielile enorme ale guvernării în an electoral. Citez, astfel ar urma să fie transferate niște venituri dintr-un buzunar al statului în altul, adică de la Banca Națională la Ministerul Finanțelor. Niciodată până acum guvernul de la Chișinău nu a planificat să cheltuie atâția bani cu surse de finanțare incerte, precizează Gavrilița. Soluția pentru legea miliardului este, în primul rând, recuperarea banilor de la cei care i-au furat, consideră fosta ministră a finanțelor. Declarația recentă a ministrului afacerilor externe, Aureliu Ciocoi, precum că armata rusă a oprit vărsările din sânge în războiul din Transnistria, transmite că pozițiile Republicii Moldova pe Transnistria încep să se suprapună oficial cu poziția Federației Ruse, opinează între altele analistul politic român Dan Dungaciu, citat de cotidianul.md. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am găsit în hățișurile internetului un mesaj plin de supărare și frustrare. O tânără le spunea prietenilor despre marea decepție pe care o trăise, ci că fusese cerută în căsătorie nu în felul romantic pe care și-l dorise. Iubitul i-a propus să se căsătorească noaptea de revelion, în timp ce erau la masă cu rudele, în timp ce ea avea în picioare niște șlapi. Asta a înfuriat-o pe fată, ea se aștepta la altceva, la o propunere făcută într-un restaurant somptuos din Europa, în lumina orbitoare a lustrelor, în timp ce ar fi purtat niște pantofi scumpi. Și a conchis cu năduf că nu mai are nevoie de un asemenea mire. Multe prietene i-au dat dreptate numindu-l pe mirele părăsit un necioplit. M-a amuzat copios această răbufnire a tinerii și mi-am dat seama că e un reflex specific multor reprezentanți ai tinerei generații. E un soi de idealizare exagerată realității, dar și opunerea tabietului, de multe ori grotesc, deasupra omului. Fiind mai bătrân, chiar nu văd nicio problemă în faptul că cineva e cerut în căsătorie de revelion la o masă cu rudele. De ce ar trebui să fie asta o problemă? Nu contează oare mai mult omul? Nu contează oare mai mult cât de tare ține omul la tine? Dacă ține, te va duce cu timpul și în restaurantul somptuos. Și chiar dacă nu te va duce, îl judeci în funcție de asta? Nu sunt oare lucruri mai importante? Mă uit cu ochi lărgiți de uimire la reflexele unor tineri. Știu că sunt bătrân și perimat și pe semne nu mai înțeleg multe lucruri. Nu am acces la sensibilitatea tinerilor. Dar cred cu tărie că nu pot spune un iaht, o lustră sau un restaurant deasupra sufletului. Iar tinerii îi doresc mult succes în depistarea unui mire ideal care s-o ceară în căsătorie într-un stil romantic, adică într-un restaurant somptuos.
Jurnal de corespondent acum de William Totok.
În urmă cu 70 de ani s-a înființat securitatea germană Stasi. Ca justificare oficială pentru crearea poliției politice s-a invocat necesitatea combaterii unor spioni și sabotori. Sarcina Ministerului Securității Statului, precum suna denumirea oficială a Stasi, consta în lupta contra așa numitului dușman de clasă. Într-un cântec de propagandă intitulat Purtăm petlița roșie, se spune în mod ipocrit că cea mai mare onoare pentru cei înrolați în Stasi constă în faptul de a fi de folos poporului german. Serviciul secret înființat după modelul celui stalinist din Uniunea Sovietică era un organ cu o structură militară dispunând de o poliție secretă internă, o direcție care se ocupa de urmărirea penală a unor persoane și un serviciu de spionaj extern. Acțiunile Stasi se derulau în secret. Poliția politică îi avea în vizor pe cei care criticau partidul conducător. În ultimă instanță, Stasi avea și sarcina de a-i anihila pe aceștia, fabricând probe pentru a-i deferi justiției care îi condamna. Unul dintre arhitecții Stasi fusese Erich Milke, care s-a aflat în fruntea temutului serviciu secret, care dispunea de o adevărată armată de colaboratori neoficiali. În studiile unor istorici se spune că în Stasi ar fi activat peste 90.000 de ofițeri. Totodată se presupune că în rețeaua informativă neoficială erau încadrați de-a lungul anilor cel puțin 180.000 de persoane. Stasi a colaborat cu serviciile secrete din celelalte țări ale blocului sovietic, inclusiv cu securitatea română. Relațiile cu România însă s-au dereglat după 1964, când Bucureștiul a început să promoveze o politică independentă. Acest proces de îndepărtare a fost documentat de istoricul Georg Herbstritt într-un volum de referință apărut în 2016 sub titlul Prieteni dezbinați. Referitor la întreruperea colaborării Stasi-Securitate, Herbstritt ne-a declarat după apariția volumului că de la sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970 nu a mai existat nici o formă de comunicare, în afară de foarte puține excepții de ordin tehnic. Stasi s-a desființat după 1989, iar șeful ei, Erich Milke, a fost condamnat în 1993 la 6 ani de închisoare pentru un asasinat comis în 1931. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vileam Totoc.
Domnilor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.